Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer vám přeje Soňa Weizenbachrová. Ve studiu vítám paní doktorku Moniku Vohlídkovou, vedoucí lékařku foniatrie a audiologie Orl kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Přicházíme za vámi s lékařskou poradnou na téma vady a poruchy sluchu. Jestli se budete chtít na něco zeptat, je vám k dispozici naše pevná linka 221 554 222 a také naše SMS brána 605 55 4. Osmičky. Paní doktorko, úplně na úvod, jak vlastně fungují naše uši?
Naše uši fungují poměrně složitě, protože si musíme uvědomit, že naše ucho se skládá vlastně ze tří částí. Jedna část je ta, kterou vidíme, což je vlastně zevní ucho, druhá část je střední ucho, třetí část je vnitřní ucho. V tom vnitřním uchu je ukrytý samotný orgán sluchu, který se nazývá Cortyho orgán. A ten nám vlastně umožňuje to, že si nějaký zvuk je převeden na určitý energii, která je vlastně dále vedená sluchovými buňkami, sluchovým nervem do centrálního nervového systému, kde ten zvuk si vlastně uvědomujeme. To je v podstatě velice zjednodušeně řečeno, jak si zvuk, jak slyšíme.
Mluví se o vadách a poruchách sluchu. Čím se to liší?
Liší se to délkou trvání. Pokud mluvíme o vadách, mluvíme o stavu, který je dlouhodobý. Pokud mluvíme o poruše sluchu, mluvíme o krátkodobé, nebo dá se říct akutní poruše sluchu.
Mohla byste uvést nějaké konkrétní příklady, abychom si představili, o co se jedná?
No, jestliže jsem pacient nebo člověk, který pracoval 40 let v hluku, budu mít vadu sluchu. Jestliže jsem člověk, který má zánět středního ucha a protože mám ten zánět středního ucha, tak mám akutní poruchu sluchu, tak to je ta krátkodobá situace. Mm-hmm. Řešitelná.
Nevím, jestli se ptát tedy dohromady nebo zvlášť, kolika lidí se vady, případně poruchy sluchu týkají. Tak s poruchou se asi setkáme během života každý.
To jsem zrovna chtěla říct. Já si myslím, že s poruchou sluchu se setkáme úplně všichni, ať už v dětském věku, středním věku nebo v pozdějším věku. S vadami sluchu se samozřejmě setkat všichni nemusíme, ale možná 20% populace nějakou vadu sluchu má. Otázka je, jestli je to vada sluchu tak velká, že ji ti pacienti nebo lidé chtějí řešit, nebo jestli je to vada sluchu jenom taková, že oni ví oni a jejich blízké okolí.
V souvislosti s vadami sluchu mluvíme hlavně o starších lidech, a nebo jimi trpí i mladší lidé. Tady třeba máme dotaz od paní Zdenky. Chtěla bych se zeptat, jestli můžu ohluchnout, když je mi 38 let.
Na to můžu odpovědět, takže ohluchnout můžeme všichni. Jedna možná dobrá zpráva je, že většinou se to týká jenom jednoho ucha, takže to, že někdo ohluchneme najednou na obě dvě uši, je velice raritní záležitost. Ještě pokud bych měla odpovědět na váš dotaz, jakého věku se týká vada sluchu, samozřejmě i novorozenec může mít vadu sluchu, to znamená, je určité promile dětí, které se narodí s vadou sluchu. Pokud se budeme bavit například o rizikových novorozencích, už to nejsou promile, ale jsou to procenta. Takže dětí, které se narodí s poruchou sluchu, je poměrně dost.
Mm-hmm. A potom samozřejmě ve vyšším věku je ta pravděpodobnost
samozřejmě
vyšší. Co bývá nejčastější příčinou, budu tady říkat, poškození sluchu? Je to hluk, o kterém teď v dubnu se mluví v souvislosti s Mezinárodním dnem boje proti hluku a v souvislosti s tím, že na Zelený čtvrtek odlétají zvony do Říma, a nebo je to něco ještě jiného?
Určitě nejčastější příčinou je hluk. A pokud se teda bavíme o poruchách, to znamená o akutních poruchách, tak většinou je to hluk rychlý, to znamená střelba, výbuch, něco takového, před čím se nejsme schopni schovat, co dopředu nejsme schopni vědět, že přijde. Pokud budeme se bavit o hluku, jako o dlouhodobém hluku, tak to asi bude vada sluchu, nebude to porucha.
Posloucháte lékařskou poradnu, co vás zajímá na téma vady a poruchy sluchu. Do ní přijala pozvání paní doktorka Monika Vohlídková z ORL kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Pokud se paní doktorky chcete na něco zeptat, využijte naši SMS bránu 605 55 48 a nebo naši pevnou linku 221 554 222, také jako posluchač u telefonu. Dobrý podvečer, zdravíme.
Dobrý podvečer, tady Václav Šmaus.
My vás posloucháme, můžete se ptát.
Chtěl jsem se zeptat, normálně slyším dobře, akorát když se začnu s někým bavit u stolu a vedle se začnou bavit další, tak se mi to tříská a neslyším nic.
Ano, to je poměrně situace, která není úplně nečastá, protože je to dáno tím, že čím je člověk starší, tím se zhoršuje poslech pro vysoké frekvence a ty vysoké frekvence vlastně dělají člověku tu srozumitelnost a v okamžiku, kdy vy máte okolo sebe v podstatě šum, což je ten hovor těch lidí okolo vás, tak vám to trochu zhoršuje tu srozumitelnost. To je ten důvod, protože říkám se, zhoršuje se poslech těch vysokých frekvencí. Což je dáno věkem. A je to v podstatě situace, která je téměř fyziologická, to znamená většinu starších lidí tenhle ten problém postihne.
Takže se s tím nedá nic dělat.
Takže se s tím nedá nic dělat, respektive dá se s tím dělat pouze jedna jediná věc a to je zesílit frekvenci těch zvuků, které slyšíte hůře a to pouze sluchadlem.
Jo, takhle. Tak jo, děkuju.
Prosím.
Děkujeme za zavolání, mějte se pěkně naslyšenou. Paní doktorko, je tedy normální, že jak stárneme, zhoršuje se nám sluch, je to prostě stářím.
Určitě.
Všimne si člověk sám toho, že hůř slyší, a nebo ho na to upozorní spíše okolí? Jak to bývá obvykle?
No, tady bych maličko rozdělila populaci na dámskou a pánskou. A pokud se jedná o muže, tak tam většinou na to upozorní ženy, které mají problémy s tím, něco svému muži vysvětlit a on jim ne zcela vždy rozumí. A myslím si, že ženy si tuto situaci uvědomují sami, protože jakožto babičky třeba více komunikují se svými vnuky a tam ten problém je daleko zřetelnější, protože děti ne zas tak úplně správně vyslovují a tam ten problém si ty babičky uvědomují díky tomuhle tomu.
Mm-hmm. Takže my ženy jsme všímavější v tomto směru, i pokud se jedná o partnery.
Ano.
Potom je naženeme k lékaři.
Ano.
A takové vyšetření sluchu probíhá jak?
Vyšetření sluchu probíhá tak, že samozřejmě předtím, než budeme vyšetřovat sluch, musíme provést klasické ORL vyšetření, to znamená podívat se člověku do ucha, jestli ta zevní část toho ucha, to znamená zevní zvukovod, je v pořádku, jestli je v pořádku i to, co vidíme ve středním uchu, to znamená bubínek. Pokud zjistíme, že tohle všechno v pořádku je, tak pošleme pacienta do audiokomory, což je taková tichá odhlučněná místnost, do které si ten pacient sedne, proti němu sedí sestřička, která má k dispozici přístroj, který se nazývá audiometr. Ten pacient má na uších sluchátka, jako teď třeba my, a do toho nejdřív jednoho ucha, druhého ucha jsou tomu člověku pouštěny tóny o různé síle a různé frekvenci a ten člověk nám dává tlačítkem najevo, že ten tón slyší. Čili takhle vlastně získáme jakýsi graf od frekvence 125 Hz po frekvenci 8000 Hz, což je v podstatě to, co my potřebujeme k vnímání lidské řeči. Frekvence nižší ani vyšší nás nezajímají. A z toho si teda uděláme obrázek, jestli ten člověk má poruchu sluchu, která stojí za to nějakým způsobem být třeba kompenzována tím sluchadlem, jak jsem o tom před chviličkou mluvila, nebo jestli ta porucha sluchu je tak malá, že to nemá cenu.
Mm-hmm. Jedná se v některých případech o vratný proces, že se ten sluch obnoví?
Ano, jedná, ale tam v podstatě musíme rozdělit poruchu sluchu na několik různých druhů. Samozřejmě budeme se tady bavit o poruše sluchu akutní a chronické. Pokud mluvíme o té chronické, což je ta záležitost, která většinou vzniká pomalu, člověk si ji ze začátku neuvědomuje, pak ano. Pak třeba je to stádium, co před chviličkou volal posluchač, že nerozumí v nějakém trošku hlučnějším prostředí, pak se ta situace samozřejmě ještě může zhoršit. Čili tak to asi vypadá zpočátku. To je všechno záležitost chronická, která je opravdu se dá řešit jenom tím sluchadlem. A potom je porucha akutní, která se nechá řešit většinou, v určitém procentu se nechá vyléčit. Záleží na tom, jak ti lidé přijdou rychle k tomu lékaři, protože jestliže říkám porucha akutní, znamená to, že by měli i akutně přijít. Je to vlastně akutní záležitost v medicíně, jako máme například akutní bolest břicha, tak je i akutní porucha sluchu. A opravdu, čím ty lidi přijdou dřív, tak by se dalo říct, že i ta návratnost toho sluchu je častější. To je jedno dělení sluchu a pak samozřejmě můžeme rozdělit poruchy sluchu na takzvané převodní a percepční. A to v podstatě záleží na tom, v jaké části toho ucha je ten problém. Pokud máme problém v části zevního ucha, jako například mazovou zátku, která toho člověka poměrně rychle a akutně vystraší, ale tam ten lékař je schopen tomu člověku pomoct velice rychle tím, že tu zátku z toho ucha vyndá. Stejně tak se vlastně projevuje i porucha sluchu, která je způsobená nějakým poškozením ve středním uchu. Já už jsem o tom tady z začátku mluvila, například akutní středoušní zánět je samozřejmě doprovázený poruchou sluchu, která v okamžiku, kdy se vyléčí ten středoušní zánět, vymizí.
Co poradíte posluchači, který nám napsal, je mi 78 let, hůře slyším, co jiní slyší dobře, například při přednášce. Zaschlý ušní mas. V klidu slyším jakoby šum a žuk od větru, či vzdálený hluk motoru, někdy burácení, či zvonění. Je to případ pro sluchadlo, anebo ještě nějaké jiné řešení se nabízí?
Jestli jsem tomu dotazu úplně dobře porozuměla, tak je to člověk, který má poruchu sluchu a ještě navíc něco, čemu se říká tinnitus, to znamená nějaký zvuk. Teď je otázka, co ho více obtěžuje, jestli ta porucha sluchu, vlastně porucha srozumitelnosti, která zase na druhou stranu může být dána i tím zvukem, který ten člověk slyší. Tam strašně záleží na tom, jaká je ta porucha sluchu, jestli je velká, malá, na jakých frekvencích, což je právě to, proč teda musíme předtím udělat ten audiogram, to znamená to vyšetření sluchu na těch různých frekvencích, pak samozřejmě jsme schopni konkrétně tomu člověku poradit.
Mm-hmm. A pokud se jedná o sluchadlo, případně další pomůcky, nakolik je hradí pacienta, nakolik zdravotní pojišťovna? To bývá velmi častý dotaz od našich posluchačů.
Pojišťovna samozřejmě přispívá od určité výše poškození. Pojišťovna nehradí, nebo pojišťovna tu výši toho příspěvku limituje tím, jak člověk rozumí, nikoli tím, jak člověk slyší. To znamená, pokud máme člověka, který má jedno ucho úplně normálně slyšící, jedno ucho třeba slyšící na půl, tak příspěvek od pojišťovny nebude žádný, protože ten člověk oběma ušima rozumí docela dobře. Pokud to bude člověk, který má poruchu sluchu na obou dvou uších trošku, to znamená, ta porucha sluchu mu už způsobuje zhoršenou srozumitelnost, tak potom minimální příspěvek od pojišťovny je 2700 korun. Pokud ta porucha sluchu je větší, příspěvek 3900 a pokud ta porucha sluchu je velmi těžká, příspěvek je 5100 korun. Říkám, hodnotí se to podle srozumitelnosti, ne podle toho, jestli mi jedno ucho slyší víc. Prostě ta porucha sluchu je, jak ten člověk slyší oběma ušima dohromady. V každé té cenové kategorie, co jsem říkala, existují sluchadla hrazená plně pojišťovnou. To znamená, ten člověk, pokud chce sluchadlo, to nejjednodušší, tak ho vlastně dostane sluchadlo zadarmo. Jiná stránka věci je kvalita toho zvuku, které to sluchadlo poskytuje. To už samozřejmě je věc jiná. Je to úplně stejné jako jakékoliv jiné elektroniky, protože sluchadlo je vlastně elektronika. Sluchadlo už dneska není nic jiného než digitální mini počítač za uchem nebo v uchu.
Před písničkou ještě SMSka. Hraje v kapele na bicí, hluk je mým každodenním chlebem. Je pro mě sluchová vada nevyhnutelná? Tak teď se možná dostáváme k prevenci, paní doktorko.
Prevence samozřejmě existuje i pro hráče v různých kapelách. Dneska se jsou různé firmy, které vyrábějí něco jako, by se dalo říct, ucpávky na míru, které v sobě mají vložené filtry, které vlastně tlumí ten zvuk toho okolí o příslušný počet decibelů. V poslední době například jsme těmito ucpávkami nebo chrániči hlusku, by se dalo říct, vybavovali plzeňskou filharmonii, respektive divadelní těleso hudební v Tylově divadle. Takže něco takového opravdu existuje. Jiná věc je, že člověk, který hraje na bicí a který nemá tyto ucpávky, tak tu sluchovou vadu nikdy mít nemusí, ale stejně taky mít může, protože každý z nás se narodil s určitou výbavou, jestli se nám ten sluch zhorší nebo nezhorší. A my samozřejmě během svého života k tomu dáme větší šanci nebo menší šanci podle toho, jestli se teda v tom hluku vyskytujeme nebo nevyskytujeme.
A obecně tedy v běžném životě, jak bychom si měli chránit svůj sluch?
No, určitě bychom neměli vyhledávat prostředí, kde je nějaký vyšší hluk, jako jsou nějaké koncerty, diskotéky. Samozřejmě pokud tam netrávíme veškeré své mládí, tak by nám to asi nemělo uškodit, ale pokud jsou třeba pracoviště, které jsou vyhlášené jako riziko hluku, tak tam už ti zaměstnanci mají možnost si ten sluch chránit různými špunty, ucpávkami, velkými chrániči, pokud je tam ten hluk velký, a chodí na pravidelné vyšetření sluchu, aby jsme teda měli vlastně pod kontrolou, kam ten sluch se zhoršuje nebo zůstává stejný.
Vady a poruchy sluchu, to je téma dnešní lékařské poradny, ve které je s námi vedoucí lékařka foniatrie a audiologie ORL kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, paní doktorka Monika Vohlídková. Své dotazy pro ně směrujte na pevnou linku 221 554 222 anebo nám je posílejte jako SMSky na číslo 605 55 a 4 osmičky. Naši posluchači se hodně ptají na tinnitus. Pro toho, kdo se s tímhle problémem ještě nesetkal, paní doktorko, mohla byste vysvětlit, co to vlastně je tinnitus?
No, já si hlavně myslím, že jsme se tím setkali všichni.
Jenom to nevíme.
Jenom to nevíme, nebo si to neuvědomujeme, protože takový ty zvuky, myslím si, že si uvědomujeme od svého dětství, píská mi v uchu, někdo mě pomlouvá. To známe všichni a to je ten tinnitus, přičemž každý, kdo ten tinnitus má nebo měl, tak je mu jasný, že to je strašně nepříjemný zvuk, strašně záleží na tom, jaký zvuk ten člověk má. Pokud je to vysokofrekvenční zvuk, je to daleko nepříjemnější než hlubší zvuk, připomínající například vlny moře, a záleží na tom samozřejmě, jestli ten zvuk je trvalý nebo opravdu takový krátkodobý, trvající několik vteřin, s kterým, říkám, jsme se určitě setkali všichni.
A je pravda, že chronický tinnitus obtěžuje nebo znepříjemňuje život až 15% populace?
Ano, v podstatě by se dalo říct, že čím je člověk starší, tím ta četnost toho tinnitu je větší. Takže pokud bychom asi tenhle věk zprůměrovali, tak se budeme blížit těm 15%.
A co je příčinou tinnitu? Pan Honza se ptá, jestli jsou pro něj nějaké rizikové faktory.
Příčinou tinnitu, v podstatě by se dalo říct, že příčiny tinnitu jsou podobné jako příčiny poruchy sluchu, což znamená ten hluk, o kterém se tady už bavíme. Potom jsou to různá, například virová onemocnění, dalo by se říct třeba i chřipka. Potom jsou to různé jiné infekce, třeba spalničky, když někdo dostane ve vyšším věku, příušnice, všechny tyhle ty nemoci můžou způsobit poruchu sluchu. Stejně tak jako poruchu sluchu a vlastně i ten tinnitus můžou způsobit onemocnění, s kterým se právě ta vyšší populace setkává daleko častěji, například hypertenze, diabetes mellitus, aterosklerotické změny. To jsou všechno změny, které vlastně zhoršují prokrvení těch periférních tkání a periferní tkáně vlastně i to ucho.
Tím jste vlastně odpověděla na další otázku pana Honzy. Zdali souvisí onemocnění sluchu se stavem jiných orgánů, takže může?
Může.
A teď tedy co s tinnitem? Otázka, respektive odpověď, kterou chtějí slyšet všichni posluchači, kterých se to týká. Například paní Marie nám píše, mi 70 let, šumí mi v uchu, hlavně v noci, někdy méně, někdy ale až nemůžu spát, prosím, poraďte.
No, ono je to podobné jako s těmi poruchami sluchu nebo vadami sluchu. Pokud je to záležitost chronická, tak se s tím nic dělat nedá. Chronickou záležitost, myslím, záležitost trvající několik měsíců a déle. Pokud je to záležitost akutní, nechá se s tím něco dělat podobně jako s tou akutní poruchou sluchu. Je to velice problematické v poslední době, protože i firmy, které vyrábějí sluchadla, tak si uvědomují, že ten tinnitus je mnohdy větší problém než porucha sluchu, takže se v podstatě v poslední době začaly na trhu objevovat takové jakoby tinnitus sluchadla. Je to v podstatě jakýsi generátor zvuku, který si dáme do ucha, vypadající jako sluchadlo. Je to výhodné hlavně pro ty lidi, kteří mají současně i poruchu sluchu a potom to sluchadlo může fungovat jednak jako zesilovač toho zvuku a jednak vlastně jako jakýsi maskovač toho jejich zvuku zvukem, který je jim výrazně příjemnější a bylo dokázáno, že pokud tenhle ten maskovač funguje většinu dne, tak ten tinnitus nebo ten zvuk, který ten člověk v tom uchu má, se časem vlastně zmírní. Takže nejen, že to je maskovač, ale v podstatě jakoby i taková léčba.
Mm-hmm. Je to totéž, jako teď nabízejí některé firmy zaměstnavatelům právě na překrytí, v tomto případě konkrétně ruchu v kancelářích, což jsou telefonáty, rozhovory a podobně, techniku, která zajistí zvukovou kulisu podobnou šumění vody, s tím, že ta stálá hladina šumu neškodí, že má dobrý vliv na zdraví i na pracovní výkonnost. Doporučila byste zaměstnavatelům něco takového pořizovat a je to analogie k tomu sluchadlu, které si jedinec dá do ucha, tohle je něco většího?
Dalo by se říct, že to je analogie, ale jestli doporučit nebo nedoporučit, já si myslím, že si to musí všichni vyzkoušet. Že tohle strašně záleží na tom, jestli to někomu bude vyhovovat nebo ne, to se asi doporučit nedá.
A ještě se k různým nabízeným výrobkům zeptám. Mnozí z nás se určitě setkali s tím, že otevřeli časopis a tam našli takovou reklamu na až zázračný přístroj, zázračnou technologii, kterou když si zakoupí za nemalý peníz, zázračně se jim vrátí sluch, budou úplně v pořádku, 100% účinnost. Vím, že mnozí, protože se chytají toho stébla, které se jim nabízí, to zkusím a jak bych to kulantně řekla, ne vždycky jsou spokojeni, ne vždycky se to slibované skutečně vyplní.
No, já si myslím, že slibované se skutečně nevyplní a prostě neexistuje žádná léčba v kapkách, která by tomu člověku ten sluch zlepšila. Neexistuje žádné sluchadlo, které si koupím přes nějaký e-shop, které by mi výrazně ten sluch zlepšilo, protože já neznám sluch toho člověka, který si to sluchadlo kupuje, a pokud někdo z posluchačů má sluchadlo od lékaře z České republiky, tak ví o tom, že sluchadla se vlastně nastavují tomu člověku přesně na míru, to znamená přesně podle toho, jaký on má ten frekvenční poškození sluchu, tak se nastavuje sluchadlo, a proto mi není vůbec jasné, jak se takhle může nastavit sluchadlo přes časopis.
U těch, u kterých to zafungovalo, paní doktorko, myslíte, že tedy hraje svoji roli psychika? Může nedoslýchavost být záležitostí psychiky, kterou takovýhle slibovaný zázrak jakoby odstraní tu příčinu?
Asi může, ale já jsem se ještě s nikým takovým, komu by to pomohlo, nesetkal.
Takže žádná víra. Ne. Věř a víra tvá tě uzdraví.
Ne, tady nefunguje. To, tady to neplatí.
Další SMS-ka: má spánková apnoe vliv na kvalitu sluchu?
No, pokud budeme ke spánkové apnoe přistupovat tak, že vlastně člověk během tohoto onemocnění má snížený obsah kyslíku v krvi, tudíž i ten vlastně to menší zásobení se dostane do toho centrálního nervového systému, tak to souvislost má.
A ještě jednou tinnitus. Petra, 28 let, mladá žena, která má tinnitus léčený všemi dostupnými metodami už 2 roky. Po koncertě jí vznikl. Myslíte, že porod normální cestou může absolvovat a také let v letadle? Bývá zhoršení, anebo to není pravidlo? Bojíme se toho. Jak právě indikovat třeba ten porod? Někdy je to lepší, snesitelné, a někdy až hrůza.
Jestli je to tinnitus vzniklý po návštěvě koncertu, tak si myslím, že ani let v letadle, ani porod by neměl ten problém zhoršit.
A ještě vás poprosím, vezměte si sluchátka, protože někdo nám telefonuje. Dobrý podvečer, máte slovo.
Já vás zdravím. Pardon, a mám dotaz. Je mi teda 70, pár let mám problém s hlemíždím nervem. A beru na to Betacerk 24, dvakrát denně, a navíc mám rychlou únavu toho ušního nervu. Prostě když poslouchám rádio, tak hodinu, hodinu a půl nebo tak, a musím toho nechat. Musím prostě to vypnout a být v klidu. Nesnesu třeba rámos v restauraci, vůbec nesnesu rámos. A nevydržím dlouho poslouchat rádio nebo televizi. Jo, a ztrátu mám na sluchadla, není to tak hrozný, ale vadí to dost. A mám poměrně silný závratě. Děkuju, přeju příjemný večer.
My děkujeme za zavolání, paní doktorka se vyjádří k vašemu problému.
No, já jsem tam asi úplně nepostřehla ten dotaz.
No, většinou posluchači vylíčí své problémy a chtějí radu, co mají dělat, co jim pomůže.
No, vzhledem k tomu, že pán říkal, že má sluchadlo a je léčen Betacerkem, tak si myslím, že má léčbu naprosto dokonalou.
Takže v tomto směru jsme ho alespoň uklidnili, že nic dalšího netřeba hledat.
To určitě.
Pokračuje lékařská poradna, kterou spolu s paní doktorkou Monikou Vohlídkovou z Plzeňské fakultní nemocnice věnujeme vadám a poruchám sluchu. A na pevné lince 221 554 222 čeká posluchač nebo posluchačka s dotazem. Dobrý podvečer.
Dobrý večer. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat paní doktorky. Dělá se mi často v uchu mas. Nosím sluchadlo a pořád to mám ucpaný. Čím bych si to měla čistit, nebo jak to mám udělat, já jsem nevědomá. Tak co s tím uchem, jestli se tam dává nějaký kapky nebo něco?
Samozřejmě kapky existují, v současné době se začaly dělat, ale Myslím si, že úplně nejjednodušší bude návštěva ušního lékaře, který vám to ucho vyčistí. Pokud nosíte sluchadlo a dělá se vám víc ušní mas, je to v podstatě normální, protože ušní mas se u člověka dělá proto, protože vlastně čistí ten zevní zvukovod a brání tomu, aby se do ucha dostaly nečistoty, a jestliže do toho ucha dáváte to sluchadlo, tak to ucho se vlastně brání tomu cizímu tělesu, které do toho ucha dáváte, proto se ten ušní mas dělá víc, ale tam je opravdu jediné řešení to ucho asi čistit u odborníka.
Takže to je normální. Tak jo, tak děkuju.
Prosím. My děkujeme za zavolání, přejeme hezký večer, naslyšenou. Paní doktorko, obecně, jak si je máme čistit uši? Pro vás možná úsměvná otázka, ale vím, že mnozí to řeší, jestli vatové tyčinky, nebo smotek vaty, nebo případně spreje kapky na čištění uší z lékárny.
No, já si myslím, že všichni ušní lékaři mi dají za pravdu, že vatové tyčinky zákaz. Zaprvé, když do toho ucha nevidíme a čistíme si ucho sami sobě, tak vlastně ten ušní mas do toho ucha jakoby zatlačujeme. A jak už jsem říkala před chviličkou, ten ušní mas má vlastně samočistící schopnost a on pomaličku potuje ven z toho ucha, tudíž naše jediná činnost by asi měla být ten mas, který prstem s ručníkem jsme schopni vytřít, tak ten z toho ucha vyndat, nikam do ucha ničím nešťourat. Pokud tenhle ten problém mám a vím, že ten ušní mas se mi dělá víc, tak určitě navštívit ušního lékaře, aby pod kontrolou zraku mi ten zvukovod vyčistil.
A ty přípravky z lékárny?
Ty přípravky z lékárny mají tu schopnost, že ten ušní mas jakoby rozmělní a potom se to nechá vlastně lépe vypláchnout a vyčistit. Čili nemělo by jakoby docházet k tvorbě toho pevného ušního mazu, který mi tam udělá jakousi mazovou zátku a pak mě udělá akutní poruchu sluchu.
O té mazové zátce píše posluchač Jirena, ptá se, jestli lze tomu nějak zabránit, že se mu to tvoří častěji.
Lze. Všichni máme dáno, jestli se nám ten ušní mas tvoří víc nebo míň. Pokud ten člověk nosí sluchadlo, tak se mu ten mas bude dělat asi víc, ale pokud sluchadlo nenosíme, tak někomu se dělá mas víc, někomu míň a nic se s tím nedá dělat.
Přijmeme další telefonát. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer. Já jsem se chtěla zeptat, prosím vás, já mám tinnitus a chodím k paní doktorce tady ve Varech. A mám taky problémy, že když jdu, tak ztrácím rovnováhu a hodí mi to doprava nebo doleva. Paní doktorka mi řekla, že to je neurologického původu. Tak jsem byla na neurologii a oni mi řekli, že to je na ušním mami. Tak mě posílají od čerta k ďáblu a nevím pořád nic.
Tohle to je problém asi věčný, kdy otorinolaryngologové se dohadují s neurology, jestli to je problém ušní nebo není ušní, a to z toho důvodu, že periferní část ucha, to znamená ucho zevní, střední a vnitřní, co jsem říkala na začátku, až po Kortyho orgán, je vlastně otorinolaryngologická záležitost a to, co je dál, to znamená, jak ten zvuk vnímáme, prochází mozkem až po centrální nervový systém a to je teda záležitost neurologů. A to je ten důvod, proč se teda dohadujeme, jestli ten tinnitus a potažmo porucha rovnováhy vznikla centrálně, tudíž neurologická, nebo periférně, tudíž naše. Ani u té poruchy rovnováhy, ani u toho tinnitu neexistuje žádná přesná metoda, která by nám řekla, kde ten problém je. Aha. Takže v podstatě by se dalo říct, že pravdu mají jak ušní lékaři, tak neurologičtí lékaři. Problém může být někdy mezi, problém může být na jedné straně, na druhé straně, ale přesně se to rozhodně nikdy říci nedá.
Ano, děkuji vám pěkně.
Prosím. Děkujeme za dotaz, mějte se pěkně, naslyšenou. Ještě tady máme několik SMSek. Synovi je 2,5 roku a ještě pořádně nemluví. Může to být sluchovou vadou? Na zavolání reaguje.
Tohle to je trošičku jiná věc. Je to pravděpodobně chlapeček s takzvaným opožděným vývojem řeči. To znamená, ve 2 letech samozřejmě už dětičky mluví. A aby jsme mohli říci, kde ten problém je, tak 100% musíme začít tím, že ten sluch vyšetříme. To znamená, jako první vyšetření sluchu, otorinolaryngologické vyšetření, potom samozřejmě podle situace foniatrické vyšetření a potom logopedická péče. V případě, že neobjevíme nic jiného.
Co si myslíte o ušních svících?
Já si o ušních svících myslím, že to je záležitost volat hasiče.
Takže ne.
No, myslím si, že ne.
Jaký je váš názor na píchání uší při zánětu středního ucha? S dcerou nás poslali domů s kapičkami, i když plakala bolestí, ale o několik měsíců dříve jí lékař ouško píchnul a bylo po bolesti.
Ušní lékař, když přijdou rodiče s tím dítětem s bolavým uchem na vyšetření, tak se samozřejmě podívá do ucha a podle toho, v jakém stádiu vidí ten bubínek, tak se rozhodne, jestli ucho píchnout nebo nepíchnout. Nedá se říct, že když dítěti bolí ucho, pláče bolestí, že tam 100% musí dojít k tomu píchnutí ucha. My podle toho, co v tom uchu vidíme, jestli ten bubínek je hodně zánětlivě změněný nebo málo zánětlivě změněný, tak potom teda přistoupíme buď k tomu, že tu paracentézu neboli píchnutí ucha uděláme nebo ne.
Syn má neustále na uších sluchátka, poslouchá hudbu, ale z těch sluchátek ji slyším i já, že si poškodí sluch.
No, pokud to slyší lidé okolo, samozřejmě je to určitě hodně nahlas. Například současné telefony, pokud z nich to dítě poslouchá hudbu, tak ukazují, jestli už to zesílení je akorát, které bychom neměli přesáhnout nebo ne. To znamená, měli bychom určitě poslouchat to zařízení, z kterého posloucháme tu hudbu a řídit se tím. Otázka je, jestli takhle můžeme důvěřovat i malým dětem.
Na závěr vás, paní doktorko, poprosím o shrnutí preventivních opatření určených k ochraně sluchu.
No, preventivní opatření samozřejmě nevyskytovat se tam, kde je hluk abnormální. Pokud budu člověk, který má jako koníčka střílení, chodím na střelnici, budu v okamžiku, kdy na tu střelnici vlezu, tak si vemu sluchátka. Stejně tak budu postupovat po tom, co se dostanu do nějakého hlučnějšího prostředí, pracovníci, kteří pracují v riziku hluku a mají doporučeny mít tyhle ty chrániče hluku, tak určitě by je neměli odhazovat s tím, že jim vadí, ale používat je, protože pravdou je, že pokud se ten sluch poškodí, tak pak už jim ho nikdo nevrátí. Samozřejmě další věc je, pokud dostanu nějaké byť banální onemocnění, tak určitě to onemocnění vyležet, nepřecházet to. I říkala jsem na začátku, chřipka může způsobit poruchu sluchu. Rýma, pokud mám rýmu, tak mám většinou zalehlé uši, které by měly například to poškození sluchu odejít s tím, jak se mi zlepší ta rýma, pokud ne, znamenalo to zase asi vyhledat nějakého odborníka. V okamžiku, kdy budu mít takzvaně akutní poruchu sluchu, to znamená z minuty na minutu nebo ráno se probudím, mám poškozený sluch, tak asi nějak výrazně nebudu čekat a opět se vydám za tím odborníkem.
Někoho možná překvapí, že stejně kouření, jako jiní lékaři, ano, nedoporučujete kouření. Proč vzhledem nebo ve vztahu ke sluchu?
No, kouření zhoršuje vlastně průchodnost cév, to znamená způsobuje aterosklerózu a zase už jsme tady na to narazili, ucho je koncovým orgánem, to znamená tím, kde jsou ty nejmenší válečnice, které vlastně s tím zhoršeným prokrvením budou jako první, které budou poškozené.
Lékařská poradna končí. Za návštěvu ve studiu děkuji paní doktorce Monice Vohlídkové, vedoucí lékařce foniatrie a audiologie ORL kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Ať se vám daří, přejeme hezké Velikonoce, věřím, že se zase brzy potkáme.
Děkuji, nashledanou.
Vám u rádia děkujeme za zájem a za pozornost. Zítra po 18. hodině se můžete těšit na výživovou poradnu s dietní sestrou Jaroslavou Kreutzbergovou. Krásný večer vám přeje a naslyšenou se těší Soňa Weizenbachrová.